Jā, es esmu, nu jau varu teikt, ka daļai vietējais Līgatnē. Jā, Līgatnē ir īpašums, tepat netālu Līgatnes novadā, kuru mēs iegādājāmies ar ģimeni pirms 7 gadiem. Nu jā, tad mēs arī pavisam nesen tur sākām dzīvot un pēc tam pēc kāda laika atnāca arī šī papīra fabrika.
Tas ir Līgatnes papīra fabrikas jaunais saimnieks Edgars Ricevs, kas iepriekš pamatā darbojies informācijas tehnoloģiju jomā.
Darījums pabeidzās šī gada 11. janvārs.
Un tad gadu sākāt ar...
Jā, un pamatīgi liels stāsts, jā. Janvārī tas īpašums pārgāja man piedarošās kompānijas rīcībā, juridiska persona ir turētājs, kas arī ir šis attīstītājs investors šobrīd šeit vienīgais. Bet šobrīd lēmums ir turpināt attīstīt šo vietu lēnām, pakāpeniski, solīt pa solītim. Un ir sava burvība arī tajā, kā tas viss šobrīd pasaka. Protams, ir logi jānomaina, jā, tur un tā, bet... Mēs neko baigi arī negribam mainīt tajā, kā tas te ir vizuāli. Ja salabot varbūt tīri, tie ir kaut kāda konstruktīvas problēmas, tad, ka tur aila bišķiņ izkripas, viņi ir jāsalabo. Jā.
Līgatnes papīra fabrika ir unikāls industriālais mantojums, ja rūpniecības uzņēmums darbojās teju 200 gadus bez pārtraukuma un daudzo gadu garumā par papīra izēvielām kalpojušas līnu lupatas, celulāze, kokmas un makulatūra. Sākotnē nelielajā anfabrikā Līgatnes upes krastā papīra ražoja ar rokām, savukārt 1830. Gadā tika uzcelta vidus fabrika jeb galvenā ražotne un vēlāk darbu pakāpeniski pārņēma arī papīra mašīnas. Papīra fabrika darbu pārtrauc 2014. Gadā, bet ražotnes vēsturiskās ēkas līdz šim saglabājušās gan labā stāvoklī, saka jaunais īpašnieks.
Platība ir 12 hektāri, tādi 4 ēku kompleksi, kas ir ļoti labā stāvoklī. Tā ir šī administratīvā ēka, pie kuras mēs šobrīd stāvam. Ļoti skaista ēka. Tā ir bijusi biroja ēka viņiem savulaik. Administrācija, darbinieki, grāmatvedība, kase, arotbiedrība un tā tālāk. Viņai klāt ir tāda piebūvīta, kas ir noliktava. Spīķerītis tāds neliels, vēsturiskā ēka, divi stāvi. Un arī ļoti labā stāvoklī ir saglabājusies šī ēka, kas ir mehāniskais cehs. Tās ir mehāniskās darbnīcas, tas nozīmē, ja kāda daļa kaut kur saplīsa papīra mašīnai, tad viņu šeit laboja, izgatavoja jaunu. Tur bija skārdotava, galdniecība, stiklotava, faktiski viņi bija pilnībā pašpietiekama fabrika. Tas nav tā kā tagad kaut kas saplīsa, tad mēs pasūtam no Ķīnas vai no Polijas vai no Vācijas un gaidam 3 mēnešus, kamēr atnāk. Principā ļoti daudz ir aizgājis tajos ārpakalpojumos. Tajā laikā te ir tāds ļoti spilgts piemērs, kā tas viss ir iekš pakalpojumos vai ar dažādām struktūrvienībām viss ir ticis nodrošināts. Jā, viņiem pat savs benzīntanks, tā ir degvielas stacija, autodarbnīcas, bija doktorāts arī pirmā stāvā, bija arī savulaik savas dzemdības nams, sava skola, savas bērndārs. Faktiski Līgatne ir uzaugusi kā tāda maza komuna tipa pilsētiņa, kur viņi bija diezgan pašpietiekami. Bet tad bija fabrika, un tad ražoja papīru, bija ieņēmumi, nauda šeit ienāca un varēja labi dzīvot. Tāpēc arī tajā 14. Gadā, kad tas pārtrauca visu savu darbu, bija ļoti daudz pārdzīvojumu vietējiem.
Papīra fabrikas jaunais saimnieks pat laban sāk sakopt ražošanas galveno ēku, labot tās jumtu un iekšpusē vienu no telpām pamazām iekārto akvareļu papīra ražošanai. Saražoto papīru apjomā līdz 100 tonnām gadā pamatā plānots eksportēt uz dažādām pasaules valstīm, jo Latvijā tam tirgus ir pavisam neliels.
Tie ir dažādi akvareļu papīri. Šis konkrēti, ko jūs patraustījāt, ir Francijā ražots, kas skaitās tāds, nu, tuvāk jau šim profesionālajiem dargiem galam. Papīra, akvareļu papīra.
Bet kāpēc viņš šeit ir? Jūs
ir viņš ir šeit, tāpēc, ka mums ir doma ražot akvareļu papīru. Šis savukārt ir ražots uz tās akvareļu līnijas, kas šobrīd atrodas Rīgā, bet ir gatava pārbraukšanai uz šeien. Tirgus ir niša, ir un kaut kā brīnumaini tas viss salikās, jo tas tā nebija baigi plānots.
Bet jūs tad to tehniku vēl neesat pārvedis, jūs viņu pārvedīsiet, jūs šobrīd sagatavojat?
Šobrīd mēs varam aiziet.
Līgatnes papīra ražošanas telpās pat laban laiks vēl ir apstājies, bet daudzas šobrīd aputējušās iekārtas plānots atjaunot un izmantot.
Tiks izmantot šis hidromaisītājs, lai šķēdītu kokvielu ūdenī. Un būtu gatava šī pirmreizējā papīra masa priekš akvareļu papīra. Akvareļu papīra mēs ražosim no 100% kokvilnas. Attīrītājs. Viņš attīra papīra masu. Šeit gan gardā iekšējās iekšas ir jāmaina. Viņas ir pasūtītas jaunas iekšas.
Balto papīru pagaidām Līgatnē gan neplāno ražot, bet līdzās akvareļu papīra ražošanai uzņēmums pakāpeniski sāks arī kraft papīra ražošanu, ko izmanto iepirkumu maisiņiem un iepakojumiem. To gan neplāno darīt tieši Līgatnē, bet citviet. Vienlaikus papīra fabrikas atzimšanā būs nepieciešams arī darba rokas. Gan ražošanā, gan citos darbos. Īpašnieks saka, ka cer nodarbināt tieši vietējos iedzīvotājus.
Bet papīra ražošana, kāpēc viņa ir būtiska? Tāpēc, ka tā ir šī vietas dvēsele, Līgatnes dvēsele, un tā ir kā sirds, ja viņa iepukstēsies, tad tas, kas šeit reiz ir bijis un kas kaut kādā mērā 14. Gadā tas stāsts izbeidzās, tas atnāks, atjaunosies, man ir tā sajūta, jā. Mums jāstrādā vietēji divi cilvēki, Aivars un Haralds, brīnišķīgi cilvēki, gados jau pensionāri, bet Haralds, kas ir super virpotājs, metāla apstrādātājs, atslēdznieks, ja tā var teikt. Viņš pamazām atdzīvina mehāniskās darbnīcas, tur ir visa tehnika, visas virpas, kas vēl joprojām slēdz iekšā un strādā, tikai nav vairs, kas māk ar to darboties, un viņš māk, un, nu, papīra ražošanai arī vajadzēs, jā. Un Aivars ir enerģētiķis, kas palīdz visus elektrību ielaist tajos kontaktos, kur viņi ir jāielaiž. Tā kā ar cilvēkiem man tiešām, ne man, bet šajā vietā ir ļoti paveicies, jā, ka tie ir brīnišķīgi cilvēki, kas ir kaut kā paši atraduši šo vietu un mani un es viņus. Un, bet, jā, būs darba vietas, mums ir paredzēts, maksimālais skaits varētu būt kaut kādi 12 cilvēki. Trīs maiņu darbs. Tā būs tā grafikas darbnīca mums.
Līdzās akvareļu papīra ražošanai Rūpnīcas teritorijā tiks rīkoti arī papīra festivāli un citas radošās aktivitātes, kā mākslinieku grafikas, darbnīcas un plenēri. Edgars Ricevs bilst, ka centīsies apdzīvot visas telpas un daļu atvērt arī apmeklētājiem. Kā arī atsevišķās senajās ēkās vēlāk taps dzīvojamais fonds, īres dzīvokļi un viesnīca. Pat laban teritorijas izmantošanas status ir rūpnieciskā zona, ko jaunais īpašnieks mainīs uz jauktas apbūves, dzīvojumu un dabas zonu.
Pats papīra procesa ražošanas viņš būs apskatāms, un tad ap šo papīru jau šobrīd veidojās dažādas izpausmes un cilvēki, kas šeit ienāk. Pamatā tie ir mākslinieki, lai gan ir arī doma, ka Lūdzes Mākos tāds arī ir ar idejām ienācis fantastiskām papīriskā mēdīs un kā platforma, kas nes informāciju vai vēsti. Un radīt, es viņu negribētu nosaukt par papīra muzeju, bet drīzāk tādu tā kā namu vai vietu, kurā cilvēki var atbraukt un pieredzēt dažādas ar papīru saistītas lietas. Šobrīd daudz atbrauc ar visādām idejām, un tas, kas notiks, tam ir jābūt saistībā ar kaut kādu tādu vērtību, ko es saucu par cilvēks dabu harmoniju, un kas rāda varbūt pišķiņu citu tādu to ne pilsētas nesteidzīgo, jā, ne tikai uz peļņu vērsto un tādu patērējošo. Nezinu, tas ir priekšmanīm, tā ir mistērija vēl pagaidām, un tas ir eksperiments, jā. Bet tas ir atbildīgs eksperiments. Ir ļoti daudz, es pētīju šīs dažādas komunas, kopienas pasaulē, un ir ļoti dažādi varianti. Jā. Es domāju, ka papīra fabrikai būs savs variants, kurš būs ļoti līdzīgs vecēm Līgatnes stāstam.
Vienā no Līgatnes papīra fabrikas vēsturiskajām telpām, kur pēdējos 8 gadus iekārtas krājušas tikai putekļus, akvareļu papīra ražošana plānots sākt jau šogad. Sinti Ambote, Latvijas Radio.